ЄС заявляє про готовність постачати Україні електроенергію, а в МЗС анонсували поставки майже 1000 одиниць енергетичного обладнання від західних партнерів. Якого саме обладнання потребує наш енергетичний сектор після російських ракетних ударів? Скільки електрики може нам надати Європа? Нам пояснив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. Давайте ми спробуємо спочатку спрогнозувати. Ми пам'ятаємо, що зовсім недавно український бюджет непогано так наповнювався щодня, саме за через експорт енергії. А тепер в нас через російські ракетні обстріли масовані виникає потреба, ймовірна потреба у поставках з Євросоюзу. Можна якось спрогнозувати, чи потребуватиме Україна таких поставок, скільки, чи це залежить виключно від дій агресора та його ракет?
Від останнього, так, дійсно, багато що залежить. Багато що залежить і від спроможності Сил оборони України протистояти таким атакам в майбутньому. Так, дійсно, вражають результати. Ці результати значно вищі, ніж демонстрували раніше усі можливі сили ППО в будь-яких інших конфліктах. Проте все ж таки цього недостатньо для того, щоб закрити небо над українськими енергетичними об'єктами на всі 100. Ну, хоча б на 99%. Це означало б, це означало б, що можна було б не переживати за подальші атаки і не думати про те, що робити, якщо. Експорт електричної енергії, яку Україна здійснювала, він цілком зрозуміло був лише доти, поки Російська Федерація не згадала, а чому би нам не нанести удар по цивільних об'єктах. Ну і оце бажаннячко, воно було прогнозованим, чесно кажучи, як і те, що Україні не вдасться забезпечувати Європу електричною енергією впродовж цього опалювального сезону, про що чомусь окремі наші політики постійно казали. Щодо імпорту, після синхронізації нашої системи, об'єднаної з системою континентальної Європи, точніше її східною частиною, у нас з'явилася можливість як збільшувати в перспективі експорт електричної енергії, так і скористатися можливостями підвищити надійність своєї системи шляхом перетоків з європейської системи. Я не кажу зараз про можливості імпорту, тому що імпорт це означає, що якесь велике підприємство підписує угоду про постачання електричної енергії якоюсь генеруючою компанією на Східній Європі. Таких можливостей, скоріш за все, ні в кого з українських підприємств не буде, тому що ціна електричної енергії в Європі набагато вища, ніж в Україні, в рази вища. Але якщо йдеться про аварійні перетоки електричної енергії, в разі якщо, наприклад, внаслідок чергового обстрілу будуть проблеми з енергопостачанням, зокрема в західних регіонах України, в західних областях, то це цілком можливо. Втім, гранично, що може забезпечити, чим може забезпечити Україну Європа, за дуже оптимістичними прогнозами, це 10% від загального споживання. Ну, це аж ніяким, чи це
а дуже... Пане Геннадію, тут я хочу уточнити, 10% від загального споживання України чи якогось конкретного регіону?
Там? Угу. України. Деякі, впродовж декількох годин, можливо, ці аварійні перетоки дозволять більш-менш нормально себе почувати там трьом, наприклад, областям України. Але не більше того. Тому я б не став точно так же, як раніше хтось розповідав про грандіозні можливості експорту української електроенергії, точно так же я б не став казати про грандіозні можливості експорту електричної енергії з Європи. До речі, самій Європі, скоріше за все, впродовж опалювального сезону буде спостерігатися нестача електричної енергії, і ця нестача вже зараз вона наявна, невеличка, але все ж вона є, і ми бачимо, як скорочується виробництво на тих підприємствах, які європейських мається на увазі, які є великими споживачами електричної енергії, це і металургійні підприємства, і підприємства хімічної промисловості, і низка підприємств, які використовують інші енергоносії, наприклад, природний газ як сировину. Ну, тобто, так, допомога з Європи може надходити у вигляді електричної енергії, але на неї покладатися не варто, тому що вона буде незначною і впродовж декількох, ну, не на постійній основі, скажімо так.
Тобто виключно аварійні перетоки, бо їм і самим не вистачає. А пане Геннадію, ви вже згадували серед нашої розмови про те, що електрика в Євросоюзі значно дорожча, ніж в нас. І от в мене, коли я прочитала цю новину, в мене виникло суто от прагматичне питання з огляду на ціни, як це рахуватиметься? От, ну, я вже, ну, геть спрощено для себе скажу, от попрацювала моя посудомийка на європейській електриці. Я пам'ятаю, що в нас мораторій встановлений на підвищення цін на електрику, а з іншого боку, якщо вона в рази дорожча, то, ну, я не знаю, може, я сама посуду помию
Ніж
краще.
домовленостей між державами, в рамках домовленостей між державами. Тобто, якщо йдеться про аварійні перетоки, то там є там інша система. Вона полягає в тому, що ну, це взаємозалік, фактично. Тобто, ми зможемо віддати ту ж саму кількість електричної енергії, коли цього
Коли зможемо.
потребуватиме Європа. Да? Тобто тут це все ж таки не те, що вони нам надають цю електричну енергію, от як я кажу, як імпортують, тобто продають. Ні, вони дають цю електричну енергію для того, щоб підтримати надійну роботу нашої системи. І саме в цьому полягає сенс, глибинний сенс синхронізації наших систем. Синхронізації не для того, щоб щось комусь продати. Синхронізації для того, щоб підвищити надійність, стійкість роботи і цілісність як об'єднаної енергосистеми, так і системи континентальної Європи. І саме ця синхронізація, вона якраз і засвідчує реалізацію через цю систему в Україні принципу європейської солідарності, взаємодопомоги. І комісарка з питань енергетики саме про це вела розмову, коли йшлося про можливості надання Україні електричної енергії в разі, якщо вона цього потребуватиме.
Я зрозуміла. Тоді йдемо далі про іншу допомогу. Є свіжа заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Каже він, що 12 країн поставлять Україні майже 1000 одиниць обладнання саме для відновлення нашої енергетичної інфраструктури, яку росіяни бомбили ракетами вже не один раз, так? І це серед того, що він перелічив, це генератори різних типів, автоматичні перемикачі, теплові гармати та інше. От мені дуже цікаво, що ж це може бути інше. Ну так, якщо можна розгорнути, тому що я за останні 2 тижні бачила дві думки. Я не скажу, що вони от, ну, прям діаметрально протилежні, а певним чином вони скоріше одна одну доповнюють. Більшість пошкодженого російськими ракетами можна доволі швидко відновити. писав один мій френд у Фейсбуці. А інший експерт каже, є техніка, на виготовлення якої йтимуть тижні чи навіть місяці. Можна якось це узагальнити, щоб така більш повна картина в нас була? Чого більше? Того, що в нас достатньо. Ну, витяг з запасів поставив, витяг поставив. Чи є такі речі надважливі, яких не дуже і багато?
Ну, тут можна сказати і так, і на перше, і на друге. Тому що, ну, є, звісно, запаси. Та причому ми ж знаємо, що в українців завжди є великі запаси. На всі випадки життя у кожного є. І є, і в будь-якої енергетичної компанії запаси. Але вони вичерпні. Вони не нескінченні. І тому, якщо чи коли будуть тривати постійні обстріли, постійно будуть виходити з лади одне те саме обладнання, то не запасешся, не напасешся всім. Це перша теза. Друга теза – це те, що відновлювати швидко можна, але не йдеться про відновлення постійне, на відновлення того, що було. Відновлюється не обладнання, відновлюється електропостачання. І тут це може відновлення енергопостачання може здійснюватися за рахунок резервних якихось джерел, може здійснюватися з використанням резервних ліній, перемикання цих ліній, перерозподілу електричної енергії, вимикання одних споживачів, вимикання інших споживачів. Тобто є все це належить до тимчасових заходів. Цілком зрозуміло, що пошкодження, ну, просто руйнування, скажімо так, руйнування, вони, ну, невідворотні. Потрібно буде відновлювати в повному обсязі той чи інший об'єкт зруйнований. Пошкоджений об'єкт можна там відремонтувати, але, знову ж таки, ремонтопридатність, вона також має свої межі. Якщо там щось пошкодило, якщо щось, якусь там подряпинку, так подряпинку там можна замазати. А от якщо просто від об'єкта залишилася воронка, то як його відновлювати? Тому і правильна і перша думка, і друга. Ну, а стосовно цих самого тут переліку обладнання з 954 найменувань, мені ось цікаво, Міністерстві закордонних справ перед тим, як домовлятися про постачання цього самого обладнання, хтось звернувся до Укренерго чи до ДТЕКу, чи спитали вони, що їм не вистачає ось серед тих запасів, які...
А я відповім в словах Дмитра Кулеби, серед іншого, є, що Міненерго, держпідприємства, інші органи влади склали, оновлюють список потреб також. От, до чого тут, власне, МЗС, я так зрозуміла, ну, окрім західної допомоги. Вони оновили запити в рамках Європейського механізму цивільного захисту і Центру кризового реагування НАТО.
То не то. Ну, то, ну, цивільне реагування, ну, це цивільний захист. І от все, що було названо паном Кулебою, воно стосується якраз цивільного захисту. І генератори, і якісь мобільні блочні котельні, і ці самі теплові гармати, і все, що пов'язано, різні там перемикачі та релеї захисту і все інше. Це ж стосується забезпечення населення в разі надзвичайних ситуацій.
Тобто елементарно, тобто, якщо підсумувати, потрібно... пункти обігріву цим всім будуть обладнані, а струм в розетках не з'явиться.
Ну, в тому та й справа, але це якщо я не помиляюся. Мені дуже хочеться помилитися, тому що, ну, це, на мій погляд, правильний підхід, коли ми звертаємося за допомогою лише в тому разі, коли ми знаємо, чого потребує об'єднана енергетична система України, а не що думають з цього приводу 12 держав, які нам збираються надавати допомогу.
Логічно. Ну, от є заява групи ДТЕК, яка мене з цього приводу трохи збентежила. Це було от да, так,
Ну, я ж про
31
неї.
31 жовтня виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук, він визнав, що велика вже складність в них є. От я просто відкрила якраз це посилання. Слухачам, я нагадаю, ймовірно, хтось не чув. Ну, ми маємо бути реалістами, так, усі. Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який в нас був на складах після перших двох ворожих хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати, але вартість його вимірюється сотнями мільйонів доларів. Є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це ж дуже дорого. І зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. І от що пан Сахарук наголосив, нині це є проблема в усіх енергетиків. Тобто я так собі уявляю, що усі енергетичні компанії, державні, недержавні, вони бігають просто зараз по ринку і намагаються це придбати.
Так, а Кулєба розповідає про теплові гармати.
Ну, може, міністр не хотів називати якісь більш
Ну, тобто він не хоче, не
профільні.
захотів заспокоювати, не захотів заспокоювати громадян України, що об'єднана енергосистема України буде працювати за будь-яких умов. І про це Міністерство закордонних справ вже подбало, уклавши угоди чи сприявши укладенню угод між Укренерго, ДТЕКом, обленерго, іншими про постачання того обладнання, яке потрібно цим компаніям для відновлення системи після російських обстрілів.
А я і тут
Щось я такого не
зацитую,
чув.
пане Геннадію, я і тут зацитую те саме повідомлення Дмитра Кулеби, яке МЗС на своєму сайті розмістило. Дипломати, каже він, опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.
Ну так запити кого? Запити Укренерго і ДТЕКу? Тут немає, вони опрацьовують, що вони хочуть завозити. І зараз у мене є велике, знову ж таки, велике занепокоєння тим, що перелік обладнання, яке завозиться, це не те, на мій погляд, що має бути в пріоритеті. Навіть про генератори, про які йдеться. Кажуть, що потрібно, чи вже, ну, точніше, от ковід допоміг обладнати лікарні електрогенераторами, там дизельними, бензиновими, але чи є в достатній кількості паливо для цих генераторів? Чи хтось подумав про те, що лікарні не можуть самостійно, особливо якщо це бюджетні установи, самостійно звідкись взяти кошти додаткові для закупівлі палива для цих самих генераторів? І далі,
Питання, так.
чому були закуплені генератори для котельних, для цих самих лікарень? Адже лікарням потрібна не лише електрична енергія, лікарням потрібна теплова енергія. Тому для лікарень потрібно було б закупати не електрогенератори дизельні, а когенераційні установки, які можуть надавати не лише струм, але й теплу, але й пару водяну і гарячу воду, тобто забезпечувати, яка лікарня без гарячої води чи без водяної пари? Немає ніякої лікарні без цього. Крім того, якщо казати про ті ж самі закупівлі за лінією цивільного захисту, навіщо постачати в Україну зараз новеньке обладнання, аж прямо випущене виробниками вчора? Є відповідні резерви у будь-якої держави, європейської, на випадок різних надзвичайних ситуацій. Це обладнання, яке вже перебувало в використанні. Воно перевірене, воно коштує набагато дешевше. І коштує набагато дешевше, в тому числі для самих європейських держав. Чому б його не спрямувати в Україну? І це можна значно більше його постачати, поставити вже зараз, аніж чекати, поки французькі, німецькі, бельгійські чи які там згадані Кулєбою підприємства щось вироблять для України. Потрібно все це потрібно вже зараз, не завтра, а зараз, точно так же, як і засоби протиповітряної оборони для наших енергетичних об'єктів, які потрібні зараз, а не через декілька місяців, коли їх захищати буде вже нічого.
Ну, тут питання дійсно хотілося б почути від профільних якихось держкомпаній, Міненерго і все інше. От все те, що ви перелічили, що робиться в цьому напрямку, тому що ну попередили нас про те, що необхідно підготуватися, теплі ковдри, там все інше. А хотілося б дізнатися, і як держава до цієї страшної зими готується. Вам дякуємо за сьогоднішню розмову. Про анонсовану ЄС-допомогу енергетичному сектору України ми поговорили з експертом із енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.